Hey guys, what's up? And welcome sa isang episode na naman ng Filipino Millennial Mindset Podcast. And today, ang pag-uusapan namin ni Kim. So ngayon, si Kim lang at saka ako. Ay, being woke. Ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging woke or gising? Kasi last week, ko sa podcast, na invite ko sa podcast si Erica. Isa siyang Gen Z. Tapos napag-usapan namin na ang Gen Z daw nakakategorize ng karamihan or ng lipunan as gising or woke. Pero ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging woke? Sinearch ko sa Google, woke is an English adjective meaning alert to racial prejudice and discrimination. So parang hinahighlight niya dito na more about racism siya, no? Medyo mabigat na topic to, so seset ko na expectation nila na na meron tayong sarili nating outlook, pero alam natin naman na may mga parts or maraming parts ng racism na ignorant tayo. Pero in this episode, more on talagang i-share lang namin kung ano yung tingin namin. And then, kung merong mang, may ma-share kami na parang nag-trigger sa inyo, baga sabihin nyo sa amin, let us know sa comments para magkaroon tayo ng dialogue, di ba? Hindi yung magka-cancel lang tayo ng isa't isa dahil disagree tayo sa opinion niya, disagree tayo sa opinion nito. Ayoko lang ganun eh. Paano tayo makakapag-usap ng maayos, di ba, kung sinat up mo na lang yung tao dahil disagree ka sa opinion niya. Pero, ikaw, tingin mo ba, para so far, ano ang woke para sa'yo? Ang tingin mo doon?
Parang, di ba, pag woke, parang aware ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Para sa akin, hindi siya masamang bagay. Parang yung ibang tao, parang woke yan, parang sobrang woke naman itong tao na to. Okay yung meaning talaga niya yun, pag tinignan mo. Parang aware siya sa mga nangyayari sa paligid. Para sa akin, yun yung path to more knowledge sa, you know, sa about sa sarili mo, about sa ibang tao. Parang aware ka sa mga differences ng ibang tao. Parang yun yung path para for peace. Para sa akin, kaya may gera ngayon dahil sa differences. For example, sa Middle East, because of, you know, religion, because, you know differences between, you know, beliefs. Same with, you know, gera sa Pilipinas, di ba? Ang similar din dahil sa religion. Ibang terrorist group ang di sila naniniwala sa pamamalakad ng gobyerno. So, yung pagkaka-explain mo ng woke, para sa akin, sobrang okay siya. Pero iba yung explanation, iba yung parang definition ng ibang tao. Eh. Diba? Parang dinidemonize nila na parang pag-woke ka, parang ano ba?
Oh, nung una ko nabasa yung parang general parang meaning niya, ayos siya kasi parang nagkakaroon ka ng awareness sa mga bagay na hindi mo alam, di ba?
Mm-hmm.
Ang tingin kong part na hindi naging okay is, let's say, ito tingin ko para sa mga Gen Z. Kung mali ako, let me know. Nakakategorize sila ng yung parang hindi magandang pagiging woke dahil yun lang yung alam nila. Bawa, siguro, ngayon, nagiging woke na tayo sa culture na yung lumang pamamalakad ng Filipino parent na palo-palo tapos bunganga-bunganga is hindi na okay.
Mm-hmm.
Maganda yun na nagiging aware na tayo, nagiging woke na tayo na may downside yung culture na yun. Siguro, pangit lang pag sobra, alam mo yun. Bawa, tingin mo, ine-expect mo lahat ng tao dapat accept ka. In a real world, hindi mangyayari yun. May mga taong hindi ka maunawaan talaga. And para maunawaan kanila, kung gusto mo man paunawa sa kanila, kung ano ba talaga point mo, mag-usap kayo.
Dapat maging woke ka din na, you know, parang along the way sa buhay mo, merong mga mag-disagree sa'yo. Mm-hmm. Merong mga bagay na, tawag mo doon, may mga tao na hindi talaga kayo mag-aakma sa beliefs nyo. Parang tingin ko yung pagiging woke, isipin mo kung lahat ng tao aware sila sa mga difference ng ibang tao, aware sila na tawag mo doon na meron talagang difference sa isa't isa. Kasi yun talaga yung tingin ko yung punot dulo ng gera.
Kasi 'di ba ang nakakapagsira ng relationship kasi ano differences at hindi pag-unawa sa mga differences. Tapos pag inexpect mo na yung kung ano yung tama para sa iyo, yun din yung tama para sa iba. Lalo lang magkakagulo. Kaya yung healthy debate or parang healthy conversation, sobrang importante niya. No? Tsaka siguro yun nga yung bad side ng pagiging sobrang woke na kung ano yung tingin mong, kung ano yung naging aware ka na, na ah, ganito pala. Tapos sa lahat ng bagay, dinidiin mo na ganito dapat. May part naman ng Filipino parenting na dapat may disiplina pa rin, di ba? Paano kung naging sobrang woke ka na, na dapat hayaan mo yung anak mo, tapanggapin mo dapat kung ano siya. Paano kung yung nagiging kung ano siya, hindi maganda para sa kanya, di ba? Yun yung bad side ng pagiging woke. Sobrang woke. Na, ewan ko ba yung term na yun? Na, ewan ko ba kung talaga bang term siya dapat?
Oh,
parang, di ba? Ang weird na woke.
Parang ang weird na woke. Pero yung pagkaka-explain mo, di ba? Parang yung woke, parang aware sila sa mga bagay-bagay. Yeah.
May gising so, parang, ka sa totohanan.
Parang
gano'n.
yung tunay na definition, iba siya doon sa definition na ginagamit ng mga tao ngayon.
Oo. Tapos parang nahirapan silang, parang alam yun, i-dig deeper yung meaning. Kasi kung ano lang yung kung saan sila namulat ngayon, yun lang yung alam nila. Kaya ang ganda na, ewan ko, wala namang discrimination sa mga generation, pero ang ganda maging millennial dahil na-witness mo yung old school tapos na-witness mo rin yung pagbabago.
Pagbabago.
So, nagagawa mong unawain both sides.
Mm-hmm.
Mas, kaya tingin ko may parang in some way may responsibility tayo mga millennial na alam mo yun. Yung mga lolo-lola natin or kakilala natin matanda na parang ma-share natin kung ano na yung possible ngayon. And then sa mga next generation naman, parang ma-share natin ano yung mga lumang principles na nag-a-apply pa rin sa buhay at maganda pa rin i-apply sa buhay, di ba? Ang sarap maging millennial. No bias.
Kasi
no,
maganda yung timeline na yung parang nabuhay tayo na wala pa yung masyadong cellphone, wala yung masyadong gadgets, parang na-realize, parang ano, parang pag nawala lahat ng meron tayo ngayon, kunyari yung mga cellphone, wala tayong internet, parang mabubuhay pa rin tayo, di ba? Although magiging mahirap, di ako magsisinungaling, magiging mahirap. Parang, you know, parang lumaki naman tayo ng parang siguro half of our life right now, wala tayong internet, di ba? Kailan lang naman ang nagkaroon ng internet nung high school na ba? High school or...
The dial-up ka ba
well,
natin?
Well, it exists, pero hindi siya ganun well, you know, well used around. At saka hindi siya readily available sa kung saan tayo.
Yung idea pa nga dati ng, di ba, yung internet, incorporate na sa business world, parang pinagtatawanan yun dati. Na it's a fad, parang ganun. Pero dun napunta ang mundo.
Yung... Kaya ngayon parang hindi mo na tatasan ng kilay yung mga bagong technologies ngayon eh. Yung crypto, yung NFT, kung ano-anong parang tingin mo stupid siya in a sense. Pero katulad ng internet, di ba? Alam lang naman ang internet, parang network na pwede ka mag-post ng images, text. Yun lang naman yun eh. Tsaka ngayon ginagamit na siya through, you know, ngayon, yung ginagamit natin, video over IP. Going back sa topic natin na woke. Parang ano siya, parang hindi mo walang mali sa pag-iisip ng, you know, digging deeper sa topic and, you know, parang expressing yourself on what you think it is. Parang katulad nga ng Black Lives Matter, katulad ng feminism, parang hindi masamang magbigay ng feedback sa ibang tao. Ang masama, pag ininsist mo na yun yung tama. Parang ininsist mo kahit tingin mo merong may mga loopholes na sa mga sinasabi mo. And not listening to other people's opinion. Parang yun yung mali eh.
Oo, naging sarado ka na.
Parang naging sarado ka na sa opinion mo. Parang yun na yun. Final na yun.
Yun pala ang pinaka-bad side ng pagiging woke. Kumbawa, nga, nagising ka sa social injustice ng siguro feminism or yung Black Lives Matter. Tapos naging solid na agad yung ito ay hindi mo naman naranasan, pero dahil nagising ka, naging woke ka, tingin mo ito na, ito na yung truth, ito na yung, this is the, ano, ito na yung batas.
Kung meron man na maging woke tayo, dapat maging woke tayong lahat na different tayo, meron tayong belief na ganito, parang maging respectful tayo sa belief ng ibang tao, or what you could do is sabihin niyo sa kanila kung ano yung opinion mo in a most respectful way. Para meron tayong mga natutunan sa isa't isa. Malay mo, may bagay ka pala na hindi pala tama and someone corrected you. Di okay, parang win-win siya, di ba? Parang passing ng message and nagve-verify tayo sa isa't isa kung ano ba talaga yung tama. And, you know, we all learn from one another.
Maging woke ka dapat.
Parang hirap ng ganun, lalo na sa internet, di ba? Kunyari, for example na lang, yung mga posts about, ako hindi ko kinakampihan si Pastor Tiboloya. Ito, sobrang hot na hot to ngayon sa Facebook. Ito yung lumalabas. Ewan ko bakit ganyan yung lumalabas sa akin. Pero, di ba kunyari, pag pinost yung mukha niya sa social media na, ito, ano siya, parang, wanted siya sa ng FBI because of sex trafficking ata or money laundering. I don't know. Di ko rin masyadong binasa kasi kaso lumalabas lang talaga siya sa ano ko sa feed ko. Well, wanted siya pero hindi pa siya guilty. Parang ang dami na agad nag-judge sa kanya. Parang hindi yung mga tao parang hindi siya binigyan ng chance para pumunta sa court para explain yung sarili niya. And, you know, let the lawyers and the judge, you know, parang i-dig deeper yung case niya. And, you know, yung truth na makukuha nila doon, yun yung magiging, you know, yun yung truth. Hopefully it is. Hindi siya, ano, hindi siya manipulated by money. Parang ang hirap yung ganun, di ba? Parang hindi mo binigyan ng chance yung tao na explain yung sarili niya. Although hindi ko siya kinakampihan. Kasi ayoko din sa kanya kasi sinasabi niya, siya daw next coming.
Doon ako natatawa.
Pero opinion ko yun. Hindi ko sinasabi sa ibang tao na yun talaga dapat yung paniwalaan na hindi talaga siya si... Hindi siya si... Basta kung di siya Diyos.
Yun. Diba? Yun.
Ngayon yung woke, parang inan mga woke na tao, mga woke, parang ginajudge na siya ng ginajudge, dinidiin siya. Nang wala pang, parang hindi man lang nag-explain yung tao. Parang sa akin, parang medyo messed up yun.
E paano ko sabihin nila, ayaw na namin makinig dyan kasi alam naman namin ugali niyan. Tingin niya siya ang Diyos. Yung pa lang ba, dapat makababang makinig dyan? May mga yung magsabi ng ganun.
Although, dati, guilty ako doon sa ganun. Parang, nagjudge agad ako ng tao. Pero, parang mali talaga yun eh. Dapat, talagang, tignan mo yung both sides ng story. Imbis na, kung ano lang yung makuha mo, yun na yun. Yun na yung truth na alam.
Sobra. Yun dapat ang maging maging gisingang tao na ganun ang mundo eh.
Kasi parang yun lang kung ano yung nasagap nilang message sa isang sa tao, parang yun na yung totoo.
Parang ano, ginudge mo ang isang tao dahil sa snippet na 1-minute video na nakita mo tungkol sa kanya, di ba?
Although guilty ako doon, di ako magisinungaling na naging parang ganun din ako dati, parang kung ano lang yung masagap ko na news. Yun na yung totoo.
Ako actually hanggang ngayon eh. Pero, eto, naging gising ako, naging aware ako na, uy, malitong naisip ko, malitong nararamdaman ko na ganito agad yung naisip ko tungkol sa kanya. Kumbaga, hindi ko pinuput out sa mundo kung ano yung naisip ko kaagad dahil hindi ko naman binalidate mo na ano ba ang facts, ano ba side niya, di ba, mga ganun. Kasi tao ka lang eh. Ang problema lang kung hinahayaan mo agad na lumabas yung emotion mo, di ba? May mararamdaman at mararamdaman ka. Kaya lang, kaya mo ba i-process yun? O salita ka lang ng salita, react ka lang ng react, di ba? Sa estado ng society, ang daming reactors, di ba? Lalo na sobrang dali na mag-react sa mga kung ano-anong bagay dahil ang dali-dali lang mag-comment, di ba?
Mm.
Yun yung nagsaspike ng negativity sa buhay ng tao eh. Di mo alam yung negative na energy na pinote out mo, buong araw mo mararamdaman yun.
O so, iba, at saka iba rin yung effect nun sa ibang tao pag kunyari may nasabi kang masama. Hindi, kasi iba't iba tayo eh. Parang iba natin i-process yung ibang message. Yun yung problema sa Facebook. Parang wala siyang, kahit sinasabi na lang Facebook yun, wala talagang facial expression yan. Yung nag-comment ka doon, words lang yun. Meron siyang, pwede siyang ibang meaning, pwedeng good, pwedeng bad. So, ewan ko, ba't nila tinawag na Facebook yun?
Kaya ngayon, ano eh, pag may pinost ka, dami-dami mong context na dapat ilagay para magets talaga yung point mo. Pero, yung pinaka-common example sa nang ginagamit sa pagiging woke, yung pagiging woke sa racism, anong tingin mo dun? Pero,
racism,
marami tayong hindi alam, marami tayong hindi nalalaman tungkol dun. Pero, di ba, totoo naman dati na yung black people na enslaved sila, mga ganun.
Mm.
O, dapat alam natin yun. Pero history yun. Pero ikaw, anong tingin mo? Dapat ba inuungkat pa yun tapos ina-apply ngayon?
Dapat ano na lang eh. Oo, dapat ituro yun sa history. Parang ituro siya sa mga bata and how it was and how dapat ituro din kung paano bumangon ang US from from slavery. Parang i-explain na, you know, there's no white, there's no black. There's only good and bad. Walang in between. Kunyari, itong racist na tao na to, galit lang siya sa black. Mabuti ba yun? O masama? Masama, di ba? So,
or pag may woke na lumapit sa'yo na sabihin niya, nasabi mo lang yan dahil di mo na-experience mga ganun-ganun kasi hindi ka itim, hindi ka ganun.
Well, minority ako. So, ako, dinanas ko yan. Para sa akin, ang pinagkaiba lang ng tao na yun, masama talaga siyang tao pag ginawa niya sa akin yan. Hindi ako naniniwala sa yung mga tao racist sila against somebody. Parang ano ba yun? Di ko gets eh. Parang masama lang siya. Masama siyang tao. Yun lang yun. Hindi siya racist. Hindi siya ano. Dami niyang term eh. Nakakalito tuloy.
Ang hirap kasi paliwanagan ng ganyan yung woke people na talagang dinidiin nila na nakikita ko sa US to eh. Talagang dinidiin na Black Lives Matter, mga ganito. May nakita pa nga akong clip. Mayroong dalawang white na tao, student sila, nag-aaral lang sila sa isang space yata, parang community space sa school nila. Tapos, yung isang lalaki, meron siyang sticker sa laptop niya na, ano ba yun? Parang police lives, ano yun? Parang tungkol sa police, parang binavalue niya yung buhay ng police. Dahil lang doon, merong dalawang black na babae na pinapaalis sila. Dahil doon sa sticker niya na yun.
Hindi ko gets eh. Kaya di rin ako agree dun sa movement na yun. Although, yung meaning ng Black Lives Matter, support ako dun. Pero yung pinaglalabanan nila na i-defund ng police, parang
iba na. No?
Parang sobrang di siya logical eh. Parang, di ba yun nga, na yung mga police, may mga na-accidentally na napapatay sila. Bakit hindi i-fund pa ang police? Para i-train talaga and filter out yung mga bad cops from good cops, di ba?
No.
Eh, parang, ewan ko, kung i-defund nila yung police, parang wala namang na-solve yun. And then, who's gonna protect the community kung walang police?
Civilian, di ba?
And then, dito pa, parang gusto nilang i-take away yung guns sa tao. Paano pag mayroon nag-break in sa bahay nyo? Paano mapoprotektahan yung sarili mo? Tatawagan ng 911, walang sasagot. Di-defend mo pa ang police.
Parang it goes back yung sa sinabi mo. It's either good or bad. Kasi kahit kay barrel pa yan, kahit anong tool pa yan, kung masama yung tao, sa masamang paraan niya gagamitin, di ba?
Oo. Parang,
nagiging bad yung epekto ng maganda yung gusto nila kaya lang hindi nagiging maganda yung kinalalabasan.
Totoo talaga na meron talagang mga nangyari sa past na medyo messed up. Pero hindi yun solusyon, i-define yung police mag-rally. Parang hindi siya, meron talagang masama nangyari. Pero yung mag-rally and magsunog ka ng mga business, parang ano ba yung dahilan nun?
Lalo lang walang...
Ano ba yung nasolve nun? Diba?
Lalo lang walang nangyari, di ba? Tsaka, di ba, oo, nangyari. Na, totoong history na na-enslave yung black people, di ba? Hindi naman natin binabaliwala yun. Talaga, factual yun. It's history. Kaya lang, yung mga woke na tao ngayon tungkol dun, pinupush na nila ng pinupush na ang yung injustice na nangyari. Paano makaka-move on yung tao kung...
Oo. Paano makaka-move on yung tao?
Oo, maging aware ka dun sa injustice. Pero you have to face the reality na nagbabago na ngayon eh, di ba? Yung iba pinipilit pa rin na ganito pa rin yung nangyari. Pero kadalasan, hindi naman lagi, yung iba nagiging masyadong emotional lang. Ano nga eh, may napakinggan ako sa YouTube, ano, ang channel niya, nalimutan ko, Night Talk ba siya? Basta, he's a black guy. Tapos, siya yung nag-react dun sa in-explain kong video kanina na yung dalawang estudyante pinalis ng dalawang black na babae. Sobrang against siya dun sa ginawa nung dalawang babae. Black siya. Tapos sabi niya, these girls ain't representing me. Parang ganun. They don't represent majority of the black people. Parang ganun. Minority lang talaga daw ang ganun klase ng, ano ba yun, woke people.
Oh.
Mas maingay lang talaga sila.
Oh.
Pero yun,
alam mo, padami akong na-meet na parang black na parang never nila na hindi yun yung unang bagay na naisip nila pag kunyari meron naka-agrabyado sa kanila. Kasi meron talaga ibang akong naka-work na pag kunyari na-agrabyado sila, racist na agad. Parang yun na agad yung pumapasok sa utak nila.
Oh, lalo na sa military, di ba? Marami kang nakasalamuhang, well, iba-ibang
race. Iba-iba talaga. Na. Parang yun yung ano eh, yun yung parang na-miss ko sa military na kasi nung lalo nung na-deploy ako, parang first 2 months parang hirap na hirap kami sa mga ginagawa namin, parang hindi in sync yung parang hindi kami in cadence sa work. Parang merong parang may gap. Parang pag meron kaming gagawin kunyari maintenance sa isang part ng equipment namin, parang hindi namin kilala yung isa't isa, para nai-stress kami. Yun namin na-realize na meron talaga kaming difference sa isa't isa. Kailangan namin tanggapin yun and gamitin yun to our advantage.
Parang mas maintindihan mo paano yung matutulungan na isa't isa, no?
Paano namin matutulungan yung isa't isa? Maintindihan namin yung weakness nung kasama namin. Ano ba yung weakness niya? Una, focus muna namin yung strikes namin. Siyempre, kuhanin muna namin yung upside namin. And then yung mag-work, walk through kami step by step sa weakness namin. Ganun yung ginawa nung leader sa amin. Parang sinabi niya na sobrang unorganized kami nung first 3 months namin ng deployment. Halos hindi kami nakakatulog dahil hindi namin natatapos yung trabaho namin. Kasi parang imbalance yung parang teams sa bawat work assignment. So, tapos na-realize namin yun. Siguro mga mid ng deployment, parang na-realize namin na ito lang yung place na walang racism. Kasi regardless of you're black or you're white, you're brown or you're whatever, you'll get down and dirty. Regardless na ayaw mo dun sa tao na yun. Sa taong katabi mo, wala kang magagawa. You have to rely on him and give him your trust that, you know, parang at the end of the day, kayong dalawa yung magtutulungan. And then one time, sobrang lamig sa work namin, we have to hug each other para ma-warm up kami. Imagine hugging someone that you hate. Yun yung di ko makakalimutan na parang...
Pero naayos yun.
Napag-usapan namin, parang na-realize namin na parang pantay-pantay pa kala kaming lahat. Ang nagsaseparate lang sa amin, yung ranggo. Pero at the end of the day, we're a team.
Pero ang maganda din yung ranggo sa military, parang yung mataas ang ranggo, tinutulungan niyang mag-level up yung mababa, di ba? Hindi yung ako ang boss, mga ganyan.
Hindi ko siya naramdaman nung deployment ako. Kasi yung leader na yun, di siya makakatulog hanggat di tapos yung trabaho. Kaya yung majority ng leader namin, hindi malinis ang uniforme nila. Madumi din lahat. Lahat kami madumi.
Pero yung mga black people ba na nakilala ko, kilala mo? Majority ba puro sa military or may nakilala ka rin na hindi naman sa military? Tapos paano sila
mag-isip? Meron din nung mga nakatrabaho ko ngayon.
Pero ganun din sila, hindi sila parang victimizing na Black Lives Matter, mga ganun.
Hindi.
Ah, okay.
Parang hindi sila affected.
Parang mas ano pa, no? Mas vocal pa yung hindi naman black.
At saka, sobra siyang na-agitate ng media kasi siyempre, gagatasan nila
Pero yan.
Pero yan eh. Yun yung na-realize ko kung kagano kalakas ang social media and ano yung responsibility netong mga social media outlets na to and together with the news. Parang sobrang laki ng role nila sa society. Parang they could overturn an election. I think ganun sila kalakas. Ganun sila. Kaya dapat, there should be a law na dapat i-filter out yung mga news and the title shouldn't be misleading. Kasi majority ng mga title, hindi ko sasabihin kung sinong outlet, sobrang misleading nila. Kaya doon yung dumarating na parang woke. Parang pag nakita nila yung ganyang news, parang, ito, sobrang sama na ito, sama na itong tao na to.
Oo, no? Tapos, dinidictate na nila yung magiging buhay ng mga nakakakita nun.
Ba? Parang, ang sobrang siyang, parang, so, kung tutusin, parang, ano na siya eh, parang systematic racism siya eh, kung racism is a term eh. Parang, isipin mo ah, explain nila na yun nga na-discriminate yung mga itim, ang sasama ng mga puti. Parang ganun yung pinapalabas ng media. Diba? Parang black shouldn't be treated that way, na victim sila. Parang, no.
Tapos, yung mga tao, no. Napapasabi, oo nga, ganun dapat. Diba?
Ang dami kong na-meet na tao na, ano, na itim. They never felt and never, you know, not even a drop na tingin nila victim sila and they're discriminated.
Pwede ba tayo maka-invite ng friend mo na black sa podcast?
Titignan ko. Meron akong friend na sa East Coast pero laki din ng time difference pero okay. Tingin ko maging interested siya.
Gusto ko lang ano eh. Ako, first of all, gusto ko mas ma-understand to yung racism. Hmm.
Sasabihin niya na meron talagang discrimination. And ako, sasabihin ko, meron talagang discrimination din on my end. Tingin ko, ang mga puti, nadi-discriminate din sila.
Oo, no, di ba?
Isipin mo, kung puti ka, pumunta ka sa hood na puro itim, di ka kaya madiscriminate. Makita ka nilang puti ka, nakikinig ka sa rap, black. Sabi na natin yung rap talaga galing talaga sa mga black talaga. Sila talaga yung gumawa niyan, pati jazz sa kanila galing yan. Kung narinig ka sa mga ganang music, sasabihin sa'yo ng ano, nagiging ano ka, tawag mo dun, parang race appropriation in baiting term, katulad ng sinasabi nila kay Bruno Mars.
Ewan ko, pero naisip ko yun kanoo nga lang pumunta dito sa Pinas eh. Iba na yung treatment sa kanya.
Oo, iba. Iba na, di ba? Sa kanya tingin nila, may pera agad.
So in a way, we're all different, pero we're all the same. Pare-pareho lang tayong iba-iba. Parang
same difference.
Contradicting, pero it makes sense na pare-pareho lang tayong may differences.
Pero pwede rin ako mali sa sinabi ko na ang mga puti, hindi sila na-discriminate.
Kaya, gusto ko sana maka ano yun, on board tayo.
Discrimination din lalo na sa sports. Would they draft someone who is, you know, puti or team?
Majority kasi ng athlete na superstar is ano, 'di ba? Parang African American. Mm. Ano pagdating sa
may discrimination din, 'di ba?
Pagdating sa NBA, no? Ganun naman ang nangyayari. Parang white naman yung nag-second thought sila na ganun ba, parang i-draft ba natin siya? Parang magtitiwala ba tayo sa kanya eh hindi siya African-American. It exists talaga, discrimination.
Tingin ko talagang meron talagang discrimination regardless of what color your skin is.
Ang masama lang pag...
Tingin ano talaga, yun? Going back sa sinabi ko, meron talagang masama at mabuting tao. Yun lang yun. Kahit pinanganak ka sa mayaman at mabuting tao, kung paano ba yung trato yung tao sa paligid mo, yun pa rin yung magla-label sa'yo kung ano ka.
Pero nabanggit mo kanina na may isang bagay na makakapag-unite sa ating lahat.
Yan talaga. Naniniwala ako.
Hindi, ang nabanggit mo kanina, pag sinakop tayo ng aliens, sabi mo.
Oo, pag sinakop tayo ng aliens, yun lang yung time na maiintindihan natin yung isa't isa.
Oo, diba? Iintindihan mo pa ba kung puti or itim?
Iintindihan mo pa ba kung itim yung katabi mo? Basta tao siya, di ba?
Tulungan
o
tayo.
O kaya, ano, zombie invasion? Yun talaga yung solution para mag... Yun na yung solution ko, final na yun. Yun na yung solution ko para maging, you know...
United tayong lahat.
United tayong lahat. It's an alien invasion.
Alien invasion or zombie apocalypse?
Oh, zombie. Yeah. Zombie apocalypse.
Ano yung tingin mong most likely to happen sa in the real world na makakapag-unite sa atin? If ever there's any.
Yun nga, alien invasion. Wala akong maisip eh.
Hirap
kasi
eh,
ano talaga eh, meron talagang at least small percentage na talagang magdi-disagree sa'yo. Regardless kung kagano ka katalino. Meron pa rin talaga.
Yun yung pinakamagandang principle sa military na we don't have to agree to be able to empathize with each other. Mm. Narinig ko kay ano Rich Devini, siya Navy SEAL.
So, kahit anong difference niya, at the end of the day, you know, parang brothers and sisters kayo.
Mm.
And yun yung na-miss ko eh, sa yung camaraderie ng military. Parang iba talaga. Kasi parang anong, kahit anong mangyari, kailangan nyo yung isa't isa.
Oh no, parang sa military, ano eh, well, kailangan mong magtiwala kasi mayroong life and death situation. So parang yun yung naging, kaya mo nasasabi na alien invasion ang makakapag-unite sa atin. Kasi parang deterrent ba tawag doon? Magkaroon ng something na require tayo magkaisa. Kasi sa military, parang require, well,
Hindi siya required,
it's pero
it's a must na mag-cooperate kayo sa isa't isa.
Okay, so sana magkaroon ng ano, alien din. sana magkaroon ng alien invasion na walang mamatay. Siguro ano no, yung alam mo si Mysterio sa Spider-Man.
Attack on Titan.
Si Mysterio
Titan sa labas.
Alam mo si Mysterio sa Spider-Man. Gamitin niya yung mga drone niya, gumawa ng alien invasion. Pero hologram lang yun.
Hologram lang.
Ma-force lang yung tao maging united. Okay. So, hopefully, merong napuntahan tong conversation natin. Meron naman.
Oo. Pero, ulit, yun talaga yung ano, kailangan talaga ng alien invasion, guys.
So, if, kung meron man kayong parang, ano, hindi kayo agree or parang, meron kayong sariling input, just let us know. Kasi,
and kung meron kayong idea na tingin nyo magpapa-unite sa atin bukod sa
alien invasion. No, kasi, itong podcast na ito, hindi naman kung ano yung sinabi natin, yun na yun.
Oo, yun na yun. Ano siya, para siyang podium. Parang ito yung initial talk na para mag-urge sa ibang tao na mag-usap tayong lahat. And, mag-brainstorm tayong lahat.
And I'll be honest, nung mga unang podcast natin, takot ako mag-speak up, takot akong mabash, mga ganun, takot akong ma-hate ng tao.
Mm.
Pero na-realize ko na ang gusto ko naman mangyari dito, magkaroon ng voice yung tao, di ba? Magkaroon ng dialogue. Kung tingin mong may mali sa sinabi ko, let me know, para malaman ko rin na mali. Oh. Hindi yung, alam yun?
Parang mali lang tayo forever.
Oo. Oh. Gusto kong makorek kung ano yung tingin kong mali.
Kasi hindi lang naman to para, you know, para may magawa lang kami sa buhay namin. Gusto may dami matuto ah.
Kasi tingin ko kung yun talaga kulang sa society, yung kakayahan mag-usap ng maayos despite the, you know, personal beliefs or opinions. Parang in a perfect world. Kaya kailangan na natin ng alien invasion.
So, yun talaga yung kailangan natin.
Alright, guys. So,
guys, kung gusto nyo talaga ng alien invasion, kailangan natin magbuo ng spaceship.
sa tingin ko yun talaga yung gustong gawin ni ano yan, Elon Musk.
Tawagin yung mga alien, i-ayusin nyo kayong planeta namin. Gulat kayo mga alien. Yun din pala sila, hinihintay nila sakupin sila ng tao para maging maayos din sila. Okay, so aside from alien invasions and zombie apocalypse, sana magkaroon ng ano mo yun, talagang dialogue dito. Feel free to ano add your input sa comments kasi we value, you know, healthy debates and discussions. And yun lang for this episode. So thank you guys sa mga nakinig. Until next time.